ir skaidrs, ka aktivitāte ir liela. Vai viņa būs lielāka kā pagājušo gadu, es gribētu cerēt, ka jā, jo mums tā kā nu iztrūka maisa, un tad zvanīja un meklējām, un tad pārspēlējām vienā vietā iztrūka, vienā palika pāri. Tas droši vien ir rādītājs, kad ir daudz talpinieku, un es ceru, nu, ka būs. Vai sasniegsim tos sapņototos 10%, nu, nezinu, par to es neesmu tik pārliecināta, bet, nu, katrā ziņā talko ļoti cītīgi, un par to man prieks, un tas, ko es droši vien šobrīd varētu pateikt, nu, tie, kas jau grib iet talkot, lai iet, laiks to atļaus, droši vien, ko darīt vēl ir, bet, nu, tie, kas ir notalkojuši, nu, milzīgs, milzīgs paldies visiem.
Nu, tas arī būtu galvenais, jo nu, paši rūpēsimies par to vidi, kurā mēs dzīvojam, par apkārtni, un tad arī paši priecāsimies par to rezultātu, kas ir sasniegts, un visi kopā galu galā arī.
Nu, tieši tā, varbūt ikdienā nu, padomāsim, nu, kā to mūsu apkārtni padarīt maksimāli skaistās, jo nu, savas dzīves laikā es gribētu nodzīvot skaisti, nu, tad varbūt pašam tā roka jāpieliek, lai mums tas skaistums arī būtu, un to tad es novēlu visiem. Tā, ka beigsies, viss turpināsies, bet, nu, nebūsim vienaldzīgi. Skatīsimies, varbūt, ko dara citi un aizrādīsim viņiem un paši domāsim, kā padarīt šo dzīvi skaistāku.